mazliet atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, gada vārda kategorijā mums bija brīnumaina vienprātība. Un jauna uzņēmums ir mūsu prāt veiksmīgs vārds, jo klāt tas jau ir apritēji iegājis. Mums netrūkst tādu salikteņu ar jauncelpnēm un jaunievedumiem un vēl visu ko. Nevārds ir ekscelence. Šis ir tas gadījums, kad vārds ienāk kā tiešais tulkojums, bet mums jau ir precīzi atbilstošs vārds izcilība. Un ar ekscelencēm mēs parasti pagodinām smalkus cilvēkus, tas ir tituls. Un ekscelences centrs vai ekscelences balva ir izcilības centrs un izcilības balva. Un ar tituliem tur nav īsti nekāda sakara. Spārnotais teiciens ir mūsu jaukā. Boksera Maira Brieža izteikums, mans dopings ir mana tauta.